facem la la facere, capitolul 9, versetele care vorbesc despre curcubeu și despre legământul lui Dumnezeu cu Noe. O să vă citesc de începând de la versetul 9, deci capitolul 9, versetul 9, până pe la versetul 17. Că în toate aceste, de la 9 până la 17, în capitolul 9, tot despre acest legământ se vorbește, despre acest semn al legământului. Și pe aceea o să vedeți de ce am vorbit, de ce am citit. Capitolul 9, versetul 9, facere. Iată, eu închei legământul meu cu voi, cu urmașii voștri și cu tot sufletul viu, care este cu voi, cu păsările, cu animalele, cu toate fiarele pământului care sunt cu voi, cu toate vietățile pământului care au ieșit din corabie, și încheie acest legământ cu voi, că nu voi mai pierde tot trupul cu apele potopului și nu va mai fi potop ca să pustiască pământul. Apoi a mai zis iarăși Domnul Dumnezeu către noi, iată ca semn al legământului pe care îl închei cu voi, cu tot sfătul viu care este cu voi din neam în neam și de-a pururi, pun curcubeul meu în nori ca să fie semn al legământului dintre mine și pământ. Când voi aduce nori deasupra pământului, se va arăta curcubeul meu în nori. Și îmi voi aduce aminte de legământul meu pe care l-am încheiat cu voi și cu tot sufletul viu și cu tot trupul. Și nu va mai fi apă, nu va mai fi apa potop spre pierzania toată făptura. Va fi deci curcubeul meu în nori și îl voi vedea și îmi voi aduce aminte de legământul meu veșnic între mine și pământ și tot sufletul viu și tot trupul care este pe pământ. Și iarăși a zis Dumnezeu către noi, acesta este semnul legământului pe care eu îl închei între mine și tot trupul care este pe pământ. Sunt 18 versete. 8 versete, iertați. Care parcă bat avampio. Parcă. De ce Dumnezeu repetă de atâtea ori? V-ați întrebat vreodată? De ce Dumnezeu spune, nu știu dacă ați fost atenți, să vă recitesc. Dar acum vi le subliniez. Zice, și eu, iată eu închei legământul meu, odată, zice, legământul meu cu urmașii voștri. Deci, cu voi și cu urmașii voștri. Da. Cu voi, ăștia 8, și urmașii voștri toți care veți fi din neam în neam. Adică noi. 1. Și după aia specifică și mai mult. Și cu tot sufletul viu care este cu voi. Cu păsările, cu animalele, cu toate fiarele pământului care sunt cu voi, cu toate vietățile pământului câte au ieșit din corabie. Bine, până aici nu e o repetiție prea... Da, cu toate vietățile care au ieșit din corabie, deși le și specifică, cu păsările, cu animalele, cu sălbăticiunile care au ieșit din corabie. Următorul verset. Și încheie acest legământ cu voi, din nou legământ, că nu va mai pierde tot trupul cu apele potopului, tot trupul, adică vietățile. Iesuitoarele. Nu va mai fi potop ca să pustiască pământul. Apoi a mai zis iarăși Domnul Dumnezeu către noi, iată ca semn al legământului pe care îl închei cu voi și cu tot sufletul cel viu care este cu voi din neam în neam de-a pururi. Repetă, de fapt, același lucru. Legământul pe care îl fac cu voi și cu tot sufletul cel viu care este cu voi din neam în neam de-a pururi, nu numai acum. Lucrul care l-a mai spus și l-a spus și înainte, când a zis de acum când va fi cerul și pământul, capitolul 8. Semănatul, seceratul, frigul și căldura și toate celelalte nu vor mai înceta niciodată. Pun curcubeul meu în nori ca să fie semn al legământului dintre mine și pământ. Iarăși, semn al legământului, legământ. Când voi aduce nori deasupra pământului, se va arăta curcubeul meu în nori. Și îmi voi aduce aminte de legământul, iarăși din nou, de legământul meu, pe care îl închei cu voi și cu tot sfetul viu și cu tot trupul și nu va mai fi... Și nu va mai fi apa potos pe pierzarea toată făptura. Va fi deci curcubeul meu în nori și îl voi vedea și voi aduce aminte de legământul veșnic dintre mine și pământ și sfătul viu și tot trupul care este pe pământ. Și iarăși a zis Dumnezeu către noi, acesta este semnul legământului meu pe care eu îl închei între mine și tot trupul care este pe pământ. Foarte mult se repetă Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când zicem că Dumnezeu se coboară la măsura omului, noi ne gândim în general la măsuri fizice, cum a făcut Mântuitorul, că s-a întrupat, s-a făcut om, asemenea nouă. Că Dumnezeu, cum zicea în altul Bartolomeu, se coboară la măsura copilului, se face ciuci. așa un om mare când vrea să se coboare la nivelul copilului, se face ciurășa mic lângă el acolo și vorbește cu el sau îl ia în braț. Că Dumnezeu se coboară în toate la măsura copilului, îi preia vorba, îl vorbește ca și omul, se folosește expresiile omenești, de înțelesurile pe care omul și le-a dat, se supune cu totul limbajul omenesc, că se mare smerenie, cu totul înțelesul omenești. Dar noi numai aici înțelegem că Dumnezeu se coboară la măsura omului. Dar nu e numai atât. Dumnezeu ca un pedagog desăvârșit sau un creatorul nostru care ne cunoaște foarte bine, mai ales ne cunoaște și după cădere. Gândiți-vă când a spus în rai odată, în ziua în care vei mânca, cu moarte vei muri. Punct. Nu a zis. Și s-a mai întors o dată și l-a zis, vedeți că cu moarte veți muri. Și a mai trecut pe acolo și a zis, dacă mâncați, cu moarte veți muri. Sau să zică în altă formă, sau în altă... Nu, odată și gata. O diferență mare între omul cum era atunci și omul cum este acum. Omul care, zidit de Dumnezeu, care un cuvânt și îl înțelegea și îl împlinea, și ar trebui să îl împlinească, și omul căzut, care toată le ia așa, dar oare chiar așa, uituc, nepăsător, neștiutor, nebăgător de seamă, irresponsabil, asta e omul. Și care zice, dar oare a zis și de pământ, sau a zis și de animale, sau a zis și numai de noi, sau a zis și Dumnezeu repetă, de și voi, și tot trupul, și le repetă, și le repetă, să nu zică vreunul, dar n-am înțeles, nu cred că despre aia a zis. Știți că și acum, dacă să zicem, eu zic un cuvânt scurt, așa? O să zică vreo 10, dar cred că chestia aia n-a zis-o, sau a zis-o chestia aceea, sau n-a zis-o. Și asta cu atât mai mult la Dumnezeu și când e vorba de lucruri veșnice, de lucruri totale, de lucruri care țin de liniștea noastră pentru totdeauna sau de neliniștea noastră pentru totdeauna. Ori Dumnezeu, știind firea omenească slabă și gramnică plecată spre cugete fricoase, viclene, de îndoială, de nebăgare în seamă, de uitare, de... Repetă, repetă, repetă la măsura omului. Exact cum un predicator tot repetă. Deci, ați înțeles ce vreau să spun? Și da, sau cum făcea părintele Galeriu, care făcea câte o pauză așa de 5-6 secunde după ce zicea Dumnezeu a biruit moartea. Și făcea o pauză așa de 5 secunde. Ați înțeles că a biruit moartea? Și se imprima așa în mintea unui, da? Deci a biruit moartea. Deci a zis că a biruit moartea. Adică trebuie omul, e ca o mașină, ca un calculator cu taste bătucite în care trebuie să bați bine N, 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 M, M, ca să se imprime. Și el să zic, a, M, deci M, ăsta e M, deci ăsta e N, ăsta e, deci moartea. Sau... și se poate zice, deci ce a zis? A biruit, chiar a biruit, până se mirește, până se liniștește, până înțelege, până se cuplează, până le cade fisa, până nu știu ce. Aha, deci Dumnezeu, nu că Dumnezeu e un bătrân care tot repetă aceeași chestie, aceeași fisă și nu, da, Doamne, am înțeles, gata, cu tot trupul, cu toată suflarea, cu tot, da, bine. Deci nu e vorba că Dumnezeu repeta pentru că era bătrânul pe care îl imaginăm noi, ci că el se coboară la măsura omului. Și vrea să înțeleagă omul și vrea să-l scoată din frica asta. Și repetă și zice, fac legământ între mine și voi, între mine și pământ, între mine și tot trupul viu, între mine și... Repetă. Deci asta să știți că e o măsură a smereniei dumnezeiești, nu că e o măsură a neputinței dumnezeiești sau uitării, că uitați Dumnezeu de la primul paragraf până la ultimul, că am mai spus o altă chestie asta. Nu! Ci se coboară la măsură omenească, încât niciunul dintre cei 8 care ascultau, și cred că nici făpturile care înțelegeau și ele tainii cuvântului Dumnezeu, orice făptură ascultă de Dumnezeu, așa cum corbii li s-au poruncit în vremea lui Ilie să aducă mâncare lui Ilie și aduceau mâncare, și făpturile acelea toate de pe corabie aveau o anumită înțelegere față de oricum se imprima în ei, în ele, cum să zic, cuvântul lui Dumnezeu. Așa încât dacă așa încât ceea ce e distrugător, ceea ce e ucigător definitiv, s-ar fi imprimat în ele. Așa cum știe găina din firea ei, se uită așa cu o parte a ochiul din dreapta, se ridică și se uită și când vede un uliu prin depărtări, prin sus, repede cocoșul face și toată lumea pe acolo. E, când credeți că n-ar fi putut Dumnezeu sau nu asta se imprimă în tot ce înseamnă informația pe care o are făptura vie, frica de să zicem, de furtună, de tunete, de ce? Pe când ele nu sunt chiar așa de speriate, terminate, spulberate, disperate când vine furtuna. Se ascund și ele de ploaie. Cam atâta tot. Dar parcă și în ele s-a imprimat că nu mai este sfârșit. Nu mai este, chiar dacă tunete, fulgere, înfricoșător, trece. Știți? Adică și făptura asculta, nu numai omul. Și Dumnezeu repeta pentru toți și cumva imprima, pune această, dar repetiția era pentru om. Pentru om. Așa cum Dumnezeu, Mântuitorul mai târziu zice, în ce chip să vă mai spun, cum să vă mai spun, cum să vă descriu împărăția cerurilor, cum să vă asemăn. Și iarăși spunea o pildă. Și mai zicea, cum să vă mai descriu, și iarăși. De ce credeți? Ca și cum mai zice, mă copile, tu nu înțelegi că nu ești numai aici pe pământ și că mai este și ceva dincolo, hai să spun o poveste. Era un om care... Și a venit lupul și așa, să zicem că tu ești un om care îi povestești cu lupii. Și el tot nu înțelege. Și de ce nu l-a mângâiat pe lup? Păi nu poți să-l mângâi pe lup. Lupul e rău. Trebuie să fugi de lup. Hai să zic altă pildă. Și a venit o balenă. Și de ce ne-a mângâiat balena? Nu poți să mângâi balena. Trebuie să fugi de balenă. E ca și cum ai încerca să explici copilului și să știe de ce să se ferească și în ce să creadă. Astea sunt pildele repetate de Mântuitorul. Și în ce să ai încredere și de ce să te ferești. Asta să te ferești, iar de asta să ai încredere. Aici să ai încredere. Așa este Dumnezeu, încrede-te în El. Aici să te temi, aici să nu faci, dincolo să faci. Insistă pe asta, la nesfârșit. Ca să se imprime în inima și mintea omului lucrul acesta. Să-l cuprindă, să-l poată înțelege. Că altfel... Deci ăsta e motivul, unul dintre motivele pentru care Dumnezeu repetă lucrurile acestea. Și parcă sunt obositoare așa și repetitive. Și tot zicem, și tot zicem. Pe lângă aceasta, chiar dacă sunt repetate, ele au un înțeles tainic și nu sunt întâmplător repetate. De exemplu, ultima parte, de la versetul 15 până la 17, zice Dumnezeu, legământul meu pe care l-am încheiat, îl închei cu voi, adică oamenii prezenți, ăștia 8, cu voi, îl arată la ei 8, îi arată spre ei, ca și cum arăta spre ei, îl închei cu voi, cu tot sufletul viu, cu tot sufletul viu, adică cu cei ce vor urma după voi, că sufletul viu este și l-a făcut Dumnezeu pe om suflet viu, când a suflat suflet și suflare, de obicei sufletul viu este numit omul, nu este numit altceva. Și atunci, cu voi, cu tot sufletul viu ce va veni după voi, urmașii voștri, cu tot trupul, trupul este înseamnă animalele, de toate felurile, de toate soiurile, și toată făptura, și cu toată făptura, făptura însemnând în general vegetația, ce altceva, ce mai rămâne. Că și vegetația are și a rostul ei și viața ei și rânduiala ei dată de Dumnezeu. Și atunci zice, începe în versetul 15 și zice, voi încheia acest legământ cu voi, adică ăștia 8, cu tot sufletul viu cei care vin după voi, cu trece de la om coboară mai jos, cu animalele, ca și cum începe ziua 6-a, animalele și ele zidite în ziua 7-a, a 6-a, cu tot trupul, adică animalele zidite în ziua 6-a, cu toată făptura, vegetația. Și știți că după aceea, mergând mai departe, în versetul următor zice, repetă din nou și zice, deci închei din nou legământul meu dintre mine și pământ, parcă pune în rezumat așa tot, deci pământ, tot ce înseamnă făptură vie pe pământ, tot sufletul viu, tot trupul. Și merge versetul 7 și zice, deci închei legământul meu cu tot trupul care este pe pământ. Reduce tot mai mult. Exact ca în poeziile acelea care se zic... Știți că există o formă de poezie care se face așa. Să zicem, astăzi biserica este plină de oameni. Astăzi biserica este plină. Astăzi biserica este. Astăzi biserica, astăzi. Și a făcut o poezie. Și depinde ce cuvânt lași ultimul, care e esențial, care cumva le cuprinde pe toate. Și așa pare că coboară și aceste versete. Începând de la mult... cu voi, cu toate făpturile coborâte din toată corabia, cu animale, cu trătoare, cu păsări, nu știu, și tot mai mult coboară, ajungând la ultimul verset care zice, deci până la urmă înțelegeți că închei legământul meu cu pământul și cu tot trupul. Asta vreau să spun. Și rezumând parcă și făcând un fel de final în care cu tot pământul. Dar să știți că în spatele acestui cuvânt, că cu tot pământul, și faptul că ne tot asociază pe noi oamenii cu toată făptura, cu toată vegetația, cu toate animalele, arată că noi suntem foarte uniți cu tot ce înseamnă pământul. Noi nu suntem separați. Noi nu suntem așa separați ca niște, nu știu, străini pe aici care nu știm cum să fugim și să disprețuim făptura și să o socotim ceva vrăjmaș și ceva diferit de noi și cu totul dincolo de noi. Și cumva Dumnezeu ne pune în mijlocul făpturii și ne socotește, noi suntem niște stăpâni ai făpturii, că Dumnezeu a făcut făptura pentru om și toată făptura, toate omii făcut ca un fel de stăpân al creației, dar ne pune și în toate aceste versete ne leagă pe om de făptură, de pământ în sine, de toate celelalte făpturi, pe care le pune în încheie acest legământ cu voi, cu făpturile, cu așa, cu trupul, cu tot. Deci ne pune în rând cu toate celelalte, punându-ne în frunte și cu noi începe, pentru că suntem stăpânii acestei făpturi pe care Dumnezeu a zidit-o, dar în același timp, ca și cum am zis, de care suntem responsabili. Toată făptura aceasta suspină și ea și așteaptă și ea suferă și pe ea o doare. Și ea cumva a căzut odată cu noi, odată cu căderea noastră și nădăjduiește să se ridice odată cu noi. Și nu suntem irresponsabili sau nepăsători față de făptură. Nu suntem diferiți în sensul că noi suntem oameni și nu mă interesează făptura. Făptura și ea cumva poartă chipul trupului nostru. Poartă, așa cum noi sufletește, avem chipul lui Dumnezeu și suntem zidiți pe chipul lui Dumnezeu, există în trupul nostru un tipar al făpturii care se aseamănă cu noi și care parcă se împărtășește din om în sensul acesta. Și făptura toată așteaptă și ea și suntem în mijlocul făpturii și nu cred că va prețui sau se va bucura Dumnezeu de cineva care disprețuiește făptura, disprețuiește animalele, bajocorește animalele, disprețuiește vegetația, o socotește așa, un profit de care poate nu se bucură Dumnezeu, cu siguranță de asta. Și cred că omul se îndepărtează când făptura devine o formă de profit, o formă de înavuțire, se îndepărtează foarte mult de Dumnezeu și de chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se bucură de un asemenea om. Gândiți-vă cu câte asprime privește Dumnezeu la bogatul care a rodit țarina și el privea făptura și tot ce s-a zidit și tot ce a rodit în țarina lui, ca a lui și proprietate personală și cum să stea să petreacă, să se distreze și să nu mai facă nimic altceva și să nu dorească nimănui. În totală neconsonanță cu ceea ce zicea Dumnezeu, adică total contrar cu ceea ce zicea Dumnezeu. El zice să nu să dai și săracului și necăjitului și întristatului și văduvei și orfanului să-i ajuți și pe ăla și pe ăla și pe ăla și trece mai departe și zice și lasă din pământul tău o parte, nu la spicile de pe jos și lasă o bucățică, un colț unde să vină și păsările cerului să mănânce și când scuturi măslinul mai lasă în el să mănânce și animalele cerului și animalele pământului și păsările cerului și animalele pământului și când iei strugurii nu-i lua cu o sârdie toți, mai lasă ca să fie și pentru trecători și pentru albine și pentru... Vedeți cum vede Dumnezeu? Deci nu-l vede pe om separat, el își face avuția, mănâncă, își vede treburi și restul să piară. DTT și ierbicide și gata. Ceilalți să piară, el să trăiască. Ne vede cumva uniți cu toată făptura asta și nu ca un rod, munca noastră pe pământ nu este ca să ne înavuțim și să ne umple de bani și de avuțiște, ci ca să trăim și să putem da și altora și să rănim pe lângă noi și făpturile sălbatice, nu numai cele domestice, și care să-și aibă și ele locul lor și să poată și ele să se rănească din ceea ce nouă ne lipsește, din ceea ce nouă ne prisosește. Așa, e cu totul diferit de cum gândim. Societatea, așa cum și-a zidit-o omul, e cu totul diferită de, așa cum și-a zidit-o omul cel puțin în ultimele sute de ani, e cu totul diferită de cea cum ne-o prezentat Dumnezeu sau ne-o dorea Dumnezeu. Într-un fel, cât timp au fost statele românești, unde erau moșnenii sau răzeșii sau așa, ei au avut cumva, și care era pământul lor, ei au avut așa ceva din felul ăsta de care ne-l cerea Dumnezeu. De a mai lăsa și făpturilor lui Dumnezeu, de a mai ști și de animale sălbatice care au și, și ele rostul lor și ele trebuie să rănească, de a trăi într-o anumită frățietate și înțelegere cu făptura și stăpânire, mai mult decât frățietate, un fel de stăpânire înțeleaptă asupra făpturii, nu o stăpânire brutal și banjocoritoare de ciocoi care veni să te îmbogățești acolo și cum să, ce să tai și ce să spintești ca să scoți bani. S-a pătruns în mintea omului această idee a înavuțirii în orice condiții și a ieșirii în fața altora și a totul e văzut în bani, totul e văzut în profit, totul e văzut ceea ce nu e în Duhul lui Dumnezeu, nu e în Duhul lui Dumnezeu. Tot ceea ce citiți și dacă veți citi în Noul Testament sau în Vechiul Testament este contra acestui fel de a vedea. Ceea ce acum este îndemnat omul de mic, că trebuie să fie un bun capitalist, totul se capitalizează, totul se pune pe bursă, totul trebuie să fie cântărit în bani și dacă se poate stors. Nu. Să devină un animal economic perfect omul. Producător de bani și de, eu știu, capital pentru nu știu ce. Nu, Dumnezeu nu vrea așa. Dimpotrivă, după cum știți, zice, ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești profitului. Mamona însemnând profit. Ori slujești unul, ori slujești celuilalt. Deci, ați dori numai profitul, să ieși în fața altora, să sporești, să crești numai asta și numai asta, e chiar contrar învățăturii de credință pe care ne-o spune Dumnezeu în sine. Și n-ai cum să sporești în calea credinței dacă tu așa, după asemenea percepte economice, morale, sociale, mergi. N-ai cum. Ești contrar. Ai ales profitul, ai ales pe mamona și n-ai cum să-L dobândești pe Hristos. Nu ai cum, pentru că mintea ta e numai acolo, inima ta e numai acolo, conștiința ta se simte cumva mustrată și se simte îndepărtată de Dumnezeu. Odihne nu poți să ai și nu poți crește spre Dumnezeu. Se cere omului anumită întoarcere spre simplitate și spre a produce cât îi trebuiește și puțin în plus pentru alții. Dar nu totul cu deasila, intensiv, dus la extrem, uciderea întregii făpturi, că asta se întâmplă. Ucidem totul ca să cultivăm numai, să zicem, păstrovă într-un râu. Restul, totul trebuie ucis, care putea să ne ia nouă din producția de păstrovă. Tot, nu contează. Se distruge acel râu. Se distruge, după aia își dau ei seama după 10 de ani că s-a distrus în areal, că păstrăvul nici așa nu poate crește dacă nu are aia, cealaltă, că totul era o rânduială, că totul se amesteca, că păstrăvul ăla se degenerează și ajunge să fie modificat genetic în timp sau se strică pur și simplu el ca, pentru că nu e în rânduiala lui, în arealul lui, așa cum vitele e o razna și se îmbolnăvesc de tot felul de boli, cum... sau care, dacă nu șau rânduialor așa cum acum începe să fie prețuită tot mai mult găina din fermă, care paște, care pigulește prin iarbă, nu care stă într-un loc acolo și poate ne trezim că ne otrăvim cu carnea ei și cu ouăle ei și că devenim agitați și oare de ce și oare cum și totul se strică dacă iese din nouă ni se pare, dar ce are Dumnezeu cu noi? Să ne lasă, Doamne, să sporim, să creștem, să... Da, creșterea aceea și sporitul acela strică de fapt omul până la urmă. Îi strică omului și îl distruge pe om, chiar dacă două, trei generații se îmbogățește și trăiesc bine de pe chestia aia, dar în timp efectele sunt dezastroase și pentru făptură și pentru natură și pentru om și pentru tot. Dar oamenii se dumiresc greu și până se dumirește cât le trebuie până se întoarcă înapoi să spună da, a avut dreptate, da, mai bine așa, da, hai să... Acum, în țări precum suntem noi, vin străini și se uită cum e bietul prinț Charles. Nu știu cum, nu-i prinț, mai mult decât atât. Așa? Și care se minunează de varietatea florilor din câmpii, de pe câmpii, de prin dealuri, de pe dealuri. Ei nu mai au, pentru că totul a fost foarte bine sortat, tot trebuie să iasă profit, nu crește iarba așa orice. Păi trebuie să crească iarba adevărată, care să rănească vita. Gălbenelele alea le mănâncă vita, nu le mănâncă. Extirpate. Înțelegeți? Ălea sunt? Nu spune. Și așa au dispărut, pur și simplu. Și aceia au stricat toată rânduiala. Tot ce trebuia să trăiască în rânduială, numai. Și a stricat și frumusețea pământului și toate. Pentru că omul vrea profit, nu are timp de povești cu frumusețe și cu diversitate. Profit. Or, Dumnezeu nu ne-a zidit pentru profit. Ne-a zidit pentru altceva. Or, insist pe lucrul acesta că toată această punere a omului în mijlocul făpturii, tot acest legământ pe care Dumnezeu îl face cu omul și cu făptura în tot timpul, de fapt ne arată că trebuie să fim în această legătură și că nu putem să excludem această legătură. Nu putem să fim niște... Că de fapt noi devenim din niște omul se transformă dintr-un proprietar al unui pământ, să zicem. Un țăran care își iubește bucatul lui de pământ și moșia lui și râpa lui amărâtă, care nu rodește nimic, dar și râpa aia, e râpa lui, și care o iubește și care nu vrea să scoată nu știu ce profituri, dar trăiește din ele și îi place și veverițele care zboară printre nucii lui și îi plac și asta și aia și aia și are altă stăpânire, o stăpânire îngăduitoare, o stăpânire cu ruși frică de Dumnezeu. Noi ne transformăm din acești oameni care stăpânesc astfel făptura în niște ciocoi, în niște arendași străini, cum zice Dumnezeu, de păstori, de oi, că unii nu sunt păstori, ci sunt plătiți, năimiți, și care numai știu să mulgă și să taie și să tundă oile, nu să le ajute, nu să le crească, nu să le... Așa și oamenii s-au transformat pentru făptură, pentru natură, niște străini, niște păstori năimiți, niște stăpâni care nu sunt stăpâni, niște stăpâni din forță, care o supun și o bajocoresc și o exploatează la maxim. Or, aceste lucruri se vor răzbuna pe om. Că el este așezat într-un echilibru foarte fragil, care în momentul în care omul iese din această horă, știți, omul a ieșit din hora aceea a îngerilor și a tuturor făpturilor cucetătoare și a întregii firi în jurul lui Dumnezeu, care era un fel de armonie a urcării spre Dumnezeu împreună, a ieșit din hora aceea, a pierdut ritmul și a intrat, Dumnezeu l-a lăsat totuși într-o altă horă, într-un alt ritm cu făptura, cu natura, care l-ar putea ridica din nou împreună. Și așa aici, în hora aceasta, este Dumnezeu. Și aici, în făptură și în tot. Și l-ar putea ridica din nou împreună spre hora cealaltă, cerească. Dar omul pierde și ritmul aici, în hora aceasta. Ori în hora aceasta, cu făptura, cu vietățile, cu toate, în care l-a pus Dumnezeu acum după cădere, totul e foarte fragil. Foarte fragil. Și greșelile omului și năzbâtile lui și nebuniile lui vor fi plătite cu vrâșii de sat prin dezastrele naturale care vor veni. Începem cu schimbarea temperaturii globale, cu tot ce vedeți și auziți. De la evenimentele acestea meteorologice foarte puternice, extreme, care nu mai sunt normale, firești, care duc spre extreme cum n-au mai fost de secole. În ultimele zeci de ani au fost extreme și la căldură, și la frig, și la tornade, și la furtuni, cum n-au mai fost, nu s-au mai registrat de 150 de ani când se registrează. Adică nu... Sunt lucruri care depășesc cu totul toate și fiecare an care vine aduce o altă extremă. Nu știm unde se vor opri. Dar toate astea dovedesc stricarea acestui echilibru a omului cu făptura, pentru că omul nu mai primește făptura așa cum i-a dat-o Dumnezeu, ci o primește ca pe un profit și pe ceva care, din care poate scoate, cum vor cădea și pe noi munții după ce am vândut tot ce se putea vinde de pe munți și tot ce mai creștea pe acolo era vândut, ei, atunci o să ne mirăm de ce coboară puhoaiele de pe munți pe noi și îngroapă orașe și cad munții peste sate și se surpă pământul și nu mai avem aer și toate. Și puraile se strică și sunt ape urâte, rău mirositoare și din cauza asta. Un alt lucru asupra care vreau să mă opresc. Da. Nu, atât asupra acestor lucruri vreau să atrag atenția. Ar trebui să trecem la următoarele versete. Iar fiii lui Noe care au ieșit din corabie, versetul 18 din capitolul 9. Iar fiii lui Noe care au ieșit din corabie erau Sem, Ham și Afet, iar Ham era tatăl lui Canaan. Despre aceste versete 18, 19, 20, 21, 22, 23, am mai vorbit, nu știu dacă știți că la un moment dat am sărit în multe versete și am vorbit despre această coborâre, pentru că am vorbit despre perioada de pe corabia lui Noe și despre ce s-a întâmplat acolo și am spus că probabil că Ham, bajocoritorul de tată, a trăit în desfrânare. Că vă spuneam că acolo pe corabie, la început când și a fost Noe și copiii lui, și soția și nurorile lui, al soțiile copiilor, și cumva era o separare pe corabie. Și era o curăție. Și făpturile s-au supus la această curăție, pentru că nu s-au înmulțit, nu au părăsit animalele pe corabie. A fost o perioadă înfricoșătoare de un an de zile în care toată făptura cumva, în acest cutremur, în această grozăvie, și-a inhibat această pornire spre părăsire, spre mulțire. Și omul era firesc ca asta să facă. Iar dintre oameni se pare că Ham Unul dintre fiii lui Noe nu s-a supus acestei rânduieli și a trăit în desfrânare. A trăit cum nu se cuvine. Și încă se pare că a avut un copil. Când a coborât de pe corabie, a avut un copil. Motiv pentru care Ham era cunoscut lui Dumnezeu încă dinainte, că avea altă, nu știu cum să spun, răutatea lui și impertinența lui era cunoscută de Dumnezeu și de Noe dinainte. De ce? Haideți să vă citesc. Iar fiul lui Noe, asta e după versetul 18, următorul imediat după ce Dumnezeu zice, și iarăși a zis Dumnezeu către Noe, acesta este semnul legământului pe care eu l-am încheiat între mine și tot trupul care este pe pământ. Versetul 17. Versetul 18 zice, iar fiul lui Noe care au ieșit din corabie erau Sem, Ham și Afet, iar Ham era tatăl lui Canaan. De ce credeți că, iar zice, iar fiul lui Noe care au coborât de pe corabie erau Sem, Ham și Afet, iar tatăl lui Canaan era Ham? Pentru că acest Canaan era deja fiul născut, probabil, la coborârea de pe corabie, fiul lui Ham, care nu și-a ținut firea și care n-a trăit cum se cuvenea. Și mergem mai departe. Aceștia sunt cei trei fii al lui Noe și din aceștia s-au mulțit oamenii pe pământ. Atunci a început Noe să fie lucrător pe pământ și a sădit vie, a băut vin și, îmbătându-se, s-a dezvelit în cortul său. Iar Ham, tatăl lui Canaan, a văzut golicina tatălui său și, ieșind afară, a spus celor doi frați ai săi, dar Sem și Afet au luat o haină și, punând-o pe amândoi umerii lor, au intrat cu spatele înainte și au acoperit golicina tatălui lor și, fețele lor fiind întoarse înapoi, n-au văzut golicina tatălui lor, trezindu-se Noe din amețeală de vin și aflând ce i s-a făcut și a făcut feciorul său, cel mai tânăr, a zis, blestemat să fii Canaan, robul robilor să fii la frații săi, Canaan fiind fiul lui Ham. Apoi a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu lui Sem, iar Canaan să-i fie rob. Ce se întâmplase? Nu știm cât a trecut până după coborârea de pe corabie și ani sau cât o fi trecut, cât ei erau încă acolo, în apropierea munților Caucaz, de unde s-a coborât de pe corabie aceea. Și acolo undeva a sădit, de ce, știți, am vorbit despre asta atunci, au fost vreo 6-7 întâlniri numai despre asta, n-aș mai vrea să repet. De ce zice că a beut Noe vin și s-a îmbătat? Pentru că viile, știți că Georgia, care e o țară care are foarte multe soiuri de vin și se laudă cu aceasta, are ca... Ei spun că sursa vinului nostru sunt viile lui Noe, când a coborât de pe corabie. De ce a mâncat, de ce a beut vin? Pentru că cred că a crescut cel mai repede. Via nu a fost mulsă din pământ, ea rămâne butucă acolo în adâncuri și după aceea ies iară lujerii după ce vine primăvara. Probabil că a fost printre primele care au dat rod pe pământ înainte de alți copaci și de alte și atunci fiind mai multă vie, a mâncat struguri, a beut vin și s-a îmbătat. În tradiția veche rabinică și după textul masoretic, cuvântul acesta este mult mai are înțelesuri mai dubioase. Adică, iar Ham, tatălui Canaan, a văzut golicina tatălui său și, ieșind afară, a spus celor doi frați ai săi. Acesta era pornit spre desfrânare. Ham înseamnă și înfierbântare și călduros. Asta înseamnă numele Ham. Era pornit spre desfrânare, iar desfrânarea, nu știu dacă știți, desfrânarea, atunci când nu-i ținută sub rânduială, are următoarele etape ale desfrânării. Este prima dată să trăiești firesc cu soția ta, dacă o ai. După aceea, a doua etapă, dacă ești pornit pe partea asta, este dacă nu se poate și cu altcineva. După aceea, dacă se poate și cu altcineva, dacă nu, cumva se poate cu mai mulți, mai multe. Și după aceea, dacă se poate cu mai multe, totdeauna caută noi forme de... Nu-i mulțumită desfrânarea. Caută noi forme. Se obosește, se plictisește. Patima te obosește. Așa se întâmplă și în societate. Cu asta se începe, printr-o destrăbălare, adică neținerea nici unei rânduieli în căsătorie, dacă mai este căsătorie. De aici încolo, o plictiseală la un moment dat și hai să încercăm și cu altcineva și cu alții. După aceea, de ce să nu încercăm cu mai mulți deodată sau mai multe deodată? Și după aceea, firesc, vin gândurile homosexuale, de tip homosexual și lesbian. Adică, ce ar fi să fie și cu, cum ar fi să fie și cu bărbați, și cum ar fi să fie și cu femeie, acestea de către părinți erau puse foarte clar în ordine. Cam așa vin ele, în etapele acestea. Și cei care ați practicat mult timp păcatul masturbării, știți foarte bine că astea sunt etapele. Adică, prima dată, gânduri despre cineva la care ai tu și cu acela în minte îți faci păcatul ăsta. După aceea, cu tot felul de alte personaje, tot mai complicate, situațiile tot mai difuze, tot mai alambicate ca să-ți provoace anumită plăcere. Și la un moment dat te trezești că te gândești chiar și la bărbați, dacă tu ești bărbat, sau chiar și la femeie, dacă tu ești femeie. Și nu-ți vine să crezi că ai ajuns la lucrurile astea. Și e înfricoșător. Și te apucă durerile de cap și zici, oare nu cumva sunt un deformat și un... Dar încep să fii. Păcatul te duce spre așa ceva. Asta e o formă, în general, forma aceasta de păcat, de desfrânare, de tipul acesta, este o formă ultimă, aproape ultimă a desfrânării. Ultima fiind masochismul și lucruri înfricoșătoare de care nu ar vrea să vorbim. Aici, în textul masoretic, dar am vorbit despre asta atunci, dar repet, numai ca să vă aduceți aminte, și în explicațiile rabinice, ei zic, n-a fost numai atât, că s-a uitat numai. Ei păstrează în tradiție rabinii că s-a atins necuvincios de tatăl său, sau chiar ar fi vrut să facă lucrul acesta. Ham, știți? Și de aceea supărarea lui Noe față de Ham, atâta de aspră și atâta de... Așa cum tot din aceleași motivații a venit potopul pe pământ înainte. Mai ales că această boală înfricoșătoare era pe potop înainte de potop. Știți? Știți în ce desfrânări trăiau oamenii și cum trăiau și ce era orașul lui Lot mai târziu. A revenit chiar patima asta, dar desfrânările acelea înfricoșătoare probabil că duseseră și la asemenea porniți spre homosexualitate. Cum mai târziu așa se va întâmpla, știți, la Gomora și Sodoma, cum ce se întâmpla în orașul lui Lot. Ori aceste, dacă tu ai trăit într-o asemenea societate, dacă tu ai trăit într-o asemenea oameni care au asemenea porniri, chiar dacă tu după aia intri într-o lume curată, te duci la mănăstire, nu știu unde te duci, cum ei erau într-o lume absolut curată, deci nu mai erau decât ei. Dar totuși, reminiscențele pornirilor îngrozitoare, murdare pe care le văzuseră, le trăiseră sau chiar le practicaseră înainte, rămân foarte puternice. Așa cum o să vedeți, chiar dacă v-ați lăsat de anumite păcate legate de desfrânare sau de... n-ați mai văzut filme murdare și pornografice de nu știu când, de când erați mic și vă uitați. Acele imagini nu pierd. O singură dezvelire a unui om sau ceva și imediat readuce în amintire toate cele imagini, toate cele porniri, toate cele stări pe care le-ai avut tu, ori prin trăirile tale interioare ca masturbare, ori prin ceea ce ai văzut, ori prin ceea ce ai atins, ori prin ceea ce ai făcut, toate revin cu o putere extraordinară. Ori golicina lui Noe a retrezit în Ham tot ce văzuse el făcut la scară largă înainte de potop, pentru care Dumnezeu necase pământul, pur și simplu. Și se pare că a fost puțin mai mult. Nu știm despre asta. Nu are rost să insistăm, să zicem, sigur a fost așa, sigur n-a fost așa, dar cred, înclin să cred că învățăturile rabinice ale evreilor vechi au anumit adevăr. Deci probabil că a fost mai mult. Dar asta trebuie să ne înfricoșeze, să înțelegem că dacă noi era omul lui Dumnezeu, era omul lui Dumnezeu și că Dumnezeu pentru noi i-a salvat pe toți, pentru noi. Singurul din tot neamul omenesc, dacă cu atâta sprime a vorbit după aceea împotriva lui Ham, înseamnă că e un păcat înfricoșător și că nu-i de joacă cu el. Înseamnă că nu-i căbeția e floare la ureche față de asemenea păcate. Că s-a îmbătat. Acum nu vorbesc de beția în sensul ca patimă, ci că din când în când se întâmplă unui om, bea prea mult. Cum a fost el, că n-a avut ce mânca și a beut mult vin. Și s-a îmbătat. Dar... ferească Dumnezeu de... Nu pentru beție a venit potopul. Deși Dumnezeu atunci când vorbește despre sfârșitul prin potop, zice, la sfârșitul veacurilor tot așa oamenii vor mânca și vor bea și se vor desfăta și se vor căsători și vor construi și precum făceau înainte de Noe. Deci era vorba și de asemenea de sfătare și de străbălare și la nivelul beției. Deci nu e nici asta uitată de Dumnezeu și nu e socotit așa ceva drăguț. Și știți bine ce groavă și ce grozavă e beția într-o casă. Dumnezeu spune la un moment dat, asemănați-vă îmbrățișărilor cu un stăpân care pleacă departe, pleacă la o nuntă și zice lasă pe, sau pleacă departe și spune unui slujbaș până vine eu, ai grijă de slugi și el zice în loc să aibă grijă de slugi, celelalte și le rânduiască și să rânduiască casa, se îmbate cu bețivii și trăiește cum așa și pe neașteptate vine stăpânul noaptea și îl găsește cum îl găsește și vai lui. Deci totuși zicem noi că, ca și Dostoievski, hai și voi porcilor că nu v-ați mândrit, bețivii, hai și voi, le zice Dumnezeu la sfârșit. Dar totuși sunt cuvintele Mântuitorului care lovesc puternic în această patimă și aseamănă căderea omului și pierderea lui de Dumnezeu cu o beție. Asta nu e de aici de acolo. Dacă Mântuitorul o asemenea cu beția, înseamnă că beția e un chip al răului, nu e ceva drăguț și frumos și plăcut din când în când. Dar oricum, mult mai grav lovește Dumnezeu în desfrânare. Mult, mult mai grav. Așa încât între cele 10 porunci spune să nu desfrânezi, nu zice să nu te îmbeți. Asta e trecută la lăcomie, e trecută la lipsă de rânduială, la altceva. Am putea o clasifica și pune în alte porunci, dar oricum, unul dintre subtitluri, subcapitole. Oricum, de aceea să înțelegeți de ce a fost așa de supărat Noe. Am mai vorbit despre asta, am mai spus și de ce s-a apucat să cultive și ce înseamnă că s-a apucat să cultive pământul. Cei care nu vă aduceți aminte sau vreți să știți mai mult, întoarceți-vă vreo 100 de discuții la afacere și acolo să găsiți lucrul acesta. Știți când? Când o să-l găsiți. Dacă vă întoarceți la capitolul 7, la capitolul 7, în cursul călătoriei de un an a lui Noe și ceilalți pe corabie, începând de la versetele 9, au intrat în corabie, cum au intrat și ce au intrat și ce s-a întâmplat, până pe la versetele și apa a acoperit toți munții până la versetul 20. Deci capitolul 7, versetele 9-20, acolo găsiți. Dacă sunteți atenți și vă uitați, o să găsiți despre acestea. Nu mai revenim, nu mai răspunem ceea ce atunci am vorbit. Acum o să citesc din întrebări.
Cum?
Da. Oricum omul urma să redescopere lucrurile astea. Oricum n-a zis Dumnezeu, am văzut că omul este aplicat spre păcate din tinerețile lui. Deci oricum omul urma să refacă foarte scurt timp păcatele astea cu ușurință, pentru că libertatea îi o permite și îl face ce vrea. Acum, ce-ar fi trebuit să zică Ham, ia-ți numai doi fii că pe Ham îl termin eu acum și bagă-i în corabie și nu știu ce. Nu. Ori Dumnezeu iubindu-l, știți, asta e o mare șansă pentru noi, o mare, imensă, imensă șansă pentru noi. E ca și cum ar spune, de dragul unui sfânt al lui Dumnezeu, de dragul unui om duhovnicesc, s-ar putea să ni se dea timp, chiar dacă noi suntem plini de păcate, să ni se mai dea timp. Așa cum i s-a dat și lui Ham. Lui Ham i s-a mai dat timp. Pur și simplu i s-a mai dat, chiar dacă el nu merita. Probabil că trăia în aceleași păcate ca și toți ceilalți. Dar numai pentru că, dar i s-a dat timp, nu neapărat. Motivul este nu neapărat i s-a dat timp pentru că era fiul lui Noe. Nu. Ci pentru că avea șansa prin trăirea și viața lângă Noe și prin ascultarea de el și prin a-l vedea cum e și a fi și el la fel să se schimbe. Avea o șansă în plus. Deci, aceilalți mai bine mureau ca să nu fie judecați cu asprime, pentru că nu aveau modelul și nu vreau să-l urmeze și nu vreau să-l asculte pe Noe, pe când aceștia fiind fii și având o anumită ascultare, mai aveau șansa să mai ia seama la Noe și aceasta le dădea șansa să nu rămână în păcatele lor, să iasă dacă vor să iasă. Ceilalți n-au murit pentru că Dumnezeu a trebuit să-i termine și să-i distrugă și gata să se termine cu ei că sunt niște răi, ci Dumnezeu i-a luat mai repede tocmai ca să mai salveze ce se putea salva și la judecată ei mulți vor ieși înaintea multora de aici din istorie, ei neavând Evanghelia, neavând Mântuitorul spune clar de multe locuri, zice, bărbații din Ninive se vor ridica la judecată cu neamul acesta, cu iudei și cu noi, nu numai cu iudei. Pentru că la ei a venit un profet și au ascultat de el și la voi a venit un Dumnezeu și n-ați ascultat. Regina din Saba se va ridica la judecată cu voi, care erau păgână și n-avea nicio treabă. Se va ridica la judecată și va birui la judecată de apoi, va birui. În sensul că ea a venit de peste mări și trebuie să asculte un om pe Solomon și voi ați avut aici pe Dumnezeu și nu l-ați ascultat. Și după aia zice, cei din Sodoma și Gomora, auziți aia care zice, Doamne, ăia judecați, blestemați, vai de capul lor, Sodoma și Gomora. Bărbații din Sodoma se vor ridica la judecată cu neamul acesta, adică pedepsele pe care Dumnezeu le-a adus asupra acestor oameni nu erau așa niște chestii damnare, totală, definitivă, irrevocabilă și supărare veșnică pe ei. Nu pentru asta face Dumnezeu asta, ci vrea să păstreze, să mai dea șansă omului din cât a mai rămas la judecata cea mare, la sfârșitul veacurilor, la sfârșitul eonurilor spirituale, duhovnicești, temporale, de toate felurile, să rămână din ei ceva, să se poată mântui ceva, să iasă ceva. Și atunci, de aceea vă ziceam că Sfântul Ioan Gură de Aur zice că Dumnezeu a zis, voi da acestui neam 125 de ani să se schimbe înainte de potop și după aceea a zis și i-a dat Dumnezeu, iar după 120 de ani Dumnezeu a adus potop. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, nu de mânie a adus Dumnezeu cu 5 ani mai repede și a călcat cuvântul, ci de drag față de oameni ca să nu-și facă păcate și mai multe și după aceea judecată ei înșiși să nu se poată prin propria conștiință și ca să nu-și facă și mai multe păcate și nedreptăți, i-a luat mai repede, înțelegeți? Asta era, iar pe Ham, care avea șansa să se schimbe fiind fiul tatălui său și tatăl său era altfel, chiar dacă era păcătos, chiar dacă nu era mai breaz el ca ăilalți, numai pentru că era în ascultare față de tatăl său și probabil că dacă nu a ajutat la construcția corabiei și dacă era de atunci răzvătit, nu mai urca. Dar totuși arăta semne de, exact cum zicea Părintele Vasile Mihoc despre Iuda, că zicea lumea, de ce l-a lăsat Dumnezeu pe Iuda dacă știa că? Păi da, dar Iuda arăta semne foarte clare că el vrea să asculte. A fost o luptă în el între bine și rău, până la urmă a birui rău. Iuda a trecut câteva etape de încercări. A umblat după Hristos ani de zile. A stat lângă el. Când s-au smintit majoritatea dintre cei care mergeau după el, când el a zis de nu veți mânca trupul meu și nu veți avea sângele meu, nu veți avea viață veșnică în voi și toți ziceau, dar cum poate acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? E nebun, e demonizat, e nu știu ce. Și ucenicii lui, mulți dintre apropiații care umblau după el, au plecat. Și Mântuitorul s-a întors pe cei 12 care n-au plecat. Și a zis, nu plecați și voi? Și au zis, unde să ne ducem că tu ai cuvintele vieții veșnice? Și Iuda a trecut testul ăla. N-a plecat. Adică nu era așa că Dumnezeu știa, dar l-a lăsat pe Iuda numai așa ca să fie așa un fel de țap ispășitor. Nu e adevărat. Iuda i s-a dat șansă până în ultima clipă. Până în ultima clipă, când ești prietene, pentru ce ai venit. Și atunci i s-a dat ultima șansă. Și când a făcut greșeala și a aruncat bani în templu, avea șanse. Greșeala lui totală nici măcar n-a fost că l-a vândut pe Hristos, deși aceasta este greșeala, greșeala lui totală a fost că s-a sinucis. Adică era șanse până și acolo să mai întoarcă, deși glasul conștiinței a fost atât de mustrător încât s-ar fi constituit așa într-un fel păcat împotriva Duhului Sfânt, care nu mai putea fi iertat de el însuși. Dar oricum, orice este cu putința lui Dumnezeu, orice, până și acolo s-ar fi putut. Iar aici Ham probabil că a dat multe semne că vrea. Anumite semne, așa cum noi mai dăm câte un semn, așa știți, exact cum zice Dumnezeu, asemănați-vă împărăția cerurilor cu un om care are o grădină și are un grădinar și în grădină este un copac care nu face roade. Nu o face, numai frunze și păsărele. Și a venit stăpânul și zice, acest copac trebuie să-l tai. Și grădinarul vine și zice, mai lasă-l un an, hai că o să-l sap mai deosebit, o să pun gunoi, o să fac, și poate o să rodească. Și ce asemenea este împărăția celor. Noi suntem copacul ăla care nu face nimic, numai frunze verde, adică frunzele sunt numai vorbe mari și laude, că asta e. De departe vezi un copac frunzit și vai, ce copac, și când are nimic în el, nimic, gol. Și mai facem câte un semn minimal, mai dăm semne că vrem, mai ascultăm, mai încercăm, mai urmăm. În principal, semnul pe care Dumnezeu pentru care Dumnezeu încă iartă și îngăduie este ascultarea și nehulirea lui Dumnezeu, a bisericii, în general, a rânduierii pe care a lăsat-o. Adică, atâta timp cât mai ești pe lângă el, ca Noe, ca Ham, mai era pe lângă noi. Nu zicea vorbe grele împotriva noi. Nu ridica cuvântul. Nu zicea, tu ești tată, tu ești sfânt. A, pleacă de aici, băi. Adică, dacă făcea asta și ieșea din ascultarea asta, nu mai intra în corabie. Sunt convins de asta. Așa și Iuda. A rămas acolo pentru că el, așa cum era, tăcea. De-abia tăcea și se lupta în el și nu înțelegea, și, dar biruia în general binele, până când răul a crescut, l-a ajutat să crească, încât când a vărsat Maria, sora lui Lazar, fiola aceea cu mir de nar de mare preț, a ieșit răutatea din el. Atunci s-a văzut prima oară. Dar se putea vinde acesta cu atât, să dea săracilor, cum? Adică s-a văzut că a dat putere răului și de atunci tot mai mult a dat putere răului, tot mai mult, ducând până la ce s-a întâmplat. Dar Dumnezeu i-a dat șanse, până la ultima clipă. Păi noi totdeauna suntem în stadiul ăsta. Aproape că suntem tot timpul așa la un pas. Știți cum vă ziceam, că lumea e aproape tot timpul la sfârșitul veacurilor. Păcătoșenia lumii, gravitatea cu care se fac anumite păcate, cu care se lovește în obrazul lui Hristos, este atât de mare în multe momente ale istoriei, încât suntem la un pas de sfârșitul lumii. Este exact cum omul, oricând, de 1000 de ori într-o săptămână, poate să fie la un pas de moarte. La un pas de moarte, nu? Îți iei o seringă cu aer și zici, hai să mă joc așa, să-mi fac în venă. Ești la un pas de moarte dacă faci asta. Zic, hai să închid ochii și să trec strada să văd dacă Dumnezeu mă apără. Ești la un pas de moarte. Foarte multe sunt lucruri care te pot duce la un pas de moarte. Și ești la un pas de moarte. Nu ești la un pas de moarte? Nu, că numai la 80 de ani sunt la un pas de moarte. Nu, ești în orice clipă. Înțelegeți? Așa și noi. Suntem tot timpul, suntem la un pas de moarte. Câte o vorbă, câte o rugăciune, câte o smerenie, câte o rușine ne mai întoarce din pasul ăla. Parcă mai dăm puțin în spate. Dar suntem la un pas de moarte, să știți. Adică suntem la un pas de a ne lepăda Dumnezeu. Dacă continuăm în rău, nu că ne leapădă, mai bine ne ia Dumnezeu, să știți asta. Mai bine ne ia mințile. De multe ori ne ia mințile. Decât omul să greșească cu știință, cu voie, să facă fapta rea până la capăt, de neiertat. Mai bine ia mințile. Sau moare înainte de vreme. Dar asta nu e o pedeapsă neapărat. E o ultimă șansă, e o ultimă încercare cu omul. E foarte complicat pentru mintea noastră învățată cu dreptul, cu așa, să dezlege lumea după dragostea lui Dumnezeu. Foarte complicat. Noi o dezlegăm așa, duritate. Deci a greșit, mort. A greșit, tăiat. A greșit, spintecat. Aici, nu. Dumnezeu judecă altfel. Pentru el, tăiat, spintecat, mort, înseamnă o ultimă șansă de a se mai tămădui, de a se mai mântui și de a câștiga în fața judecății acel om. De a-și câștiga viața el. Tu și conștiința ta ești propriul tău avocat la înfricoșătoarea judecată. Ce se zice acolo? De aceea cel pusnic din Siria, care săracul nu știa că mai trăiește sau nu după evenimentele astea, spunea la sfârșitul veacurilor se vor mântui cei care n-au făcut tot răul pe care îl puteau face. Asta. Adică ți-am dat o șansă minimă, ai fost la pragul morții, ai zis, nu fac chiar așa. Mă revolt, dar nu chiar așa. Hai să mai tac puțin. Mă învârtoșesc, dar hai să nu mă învârtoșesc chiar așa. Sunt în plin de profit și doresc numai profitul meu, dar hai să am un braț puțin, să mă mai opresc aici. Adică minimul ăsta și tot e ceva. Îți mai dai o șansă, mai este o vreme, se mai dă un timp. Foarte clar, așa și pe scurt, se poate spune așa. Cei care încă mai au o rușine de Dumnezeu și nu ridică cuvânt greu împotriva Lui și împotriva aproape Lui, cei care încă mai au o formă măcar prefăcută de ascultare, mai au o șansă. Li se mai dă un timp. Așa s-a dat lui Ham, așa s-a dat lui Iuda, așa s-a dat multora. Ceilalți se apropie înfricoșător de sfârșit. Se apropie de sfârșitul, de o sânda sufletului și de sfârșitul sufletesc, care ține până la urmă de libertatea noastră, de un iad pe care noi îl instalăm acolo, de niște păcate și niște vorbe și niște acuze aduse lui Dumnezeu și fratelui nostru, pe care nu mai putem să le iertăm niciodată. Noi nu o să le mai putem ierta. Noi! Și acesta este păcat împotriva Duhului Sfânt, care nu se mai iertă nici acum, nici în cel ce va să fie. Deci această alegere proprie a răului, dusă până la asemenea măsuri și asemenea forme în care nu mai poți să te ierți, nu mai poți găsi motive explicative în fața realității pe care o să o vezi. și de care, pe care o vezi de acum, dar acum te mai poți ameți, te mai poți reface. Asemenea păcate se transformă în păcate în motivul Duhului Sfânt, care nu se mai pot ierta. Nu de Dumnezeu, că nu este ceva cu neputința noastră, de noi. De aceasta se ruga Mântuitorul în grădina Ghețimanii și de aceea s-a rugat și a zis, eu m-am rugat că iată, Satana v-a cerut să vă cearnă și voi să nu... Iar tu întorcându-te, ca voi să nu vă pierdeți, ca voi să nu... Asta se rugă. Iar Petru și alții care cădeau și mai tare să se întoarcă, să întărească pe frații lui, se ruga, zicea Sfântul Ieronim și Sfântul Ilarion de Poitiers, ziceau că se ruga Mântuitorul pentru ca ei în căderea și în deznădejdea și în frica și în necredința, după ce văzuseră toate minunile Mântuitorului, tot ce făcuse El, după ce îl mărturisiseră ca Dumnezeu, după ce crezuseră desăvârșit, credeau ei că desăvârșit, dar de fapt nu desăvârșit, că este Fiul lui Dumnezeu, acum în următoarele zile grave și grozave care urmau să vină, ei să nu cadă în lucruri atât de mari, atât de hulitoare de Dumnezeu, atât de de a se sminti, de a se lepăda, de a să nu mai crede, atât de grave, încât după aceea acestea să nu mai poate fi iertate de ei înșiși în veșnicie. Acestea să nu se transforme în păcate în motivul Duhului Sfânt. Rugăciunea Mântuitorului, asta a fost. Paharul pe care nu vrea să-l bea, în primul rând, asta a fost. Asta, ca omul să nu facă păcate din care să nu se mai poată întoarce. Știți? Asta zice Ilarie de Poitiers. Și zice Ieronim și alți mari sfinți că rugăciunea Mântuitorului acolo asta era pentru, nu numai pentru ei, mă rog, ci pentru toți cei care vor crede după ei, auziți? Deci noi toți ca în viața noastră, în ceea ce facem, să nu cădem în păcate și în greșeli și în hule și în necredință și în vorbe și în fapte atât de mari împotriva lui Dumnezeu cel care ni s-a descoperit și pe care l-am cunoscut și care și în față de care în fața cărora propria noastră conștiință în momentul judecății să nu mai poate ierta. Să nu mai poate găsi cale de ieșire. De fapt, iadul asta este. O ardere necesitată conștiinței care nu te mai poate ierta, cum era la cel bogat. Nu te mai poate ierta. Orice îi spune nu există. Nu te poate. Nu poți să te liniștești. Las că a fost bine și că nu a fost niciun bine. Niciun bine. Păi dar n-ai știut tu cu ce se putea împăca cu Lazar. Ani de zile a stat Lazar în fața porților lui, nemișcat, neputând nici să se miște. Păi n-am știut, nu este. N-am putut, nu este. N-am văzut, nu este. Nimic nu este. Zici ceva, nimic. Conștiința zice, spune ceva. Nu, te arde, te mănâncă, te mustră. Deci sunt anumite păcate care nu ai nicio explicație. Nu ai nicio... Mai ales după ce trăiești minuni, mai ales după ce trăiești momente de arătare a lui Dumnezeu, de descoperire față de tine. De aceea nu vă grăbiți să cereți arătări, descoperiri, minuni, pentru că după asemenea lucrări ale Dumnezeu, dacă tu te lepezi și te întorci și trăiești iar în păcate destrăbălate și nu știu dacă mai este întoarcere, e înfricoșător. Ori asemenea momente, asemenea arătări, asemenea descoperiri, cer de la tine toată viața. Deci cer nu pentru că cere Dumnezeu, ci pentru că nu poți să mai fii altfel. Ori dacă ești altfel, după asemenea cunoaștere, ești terminat. Ești... De ce credeți că zice Pavel, nu vedeți că sunt cel mai mic dintre apostoli, născut înainte de vreme, un avorton, așa se numește, un avorton, născut înainte de vreme. Și zice, eu am păcătuit cel mai mult, eu am greșit cel mai mult. Și zice, dacă nu voi propovădui, vai mie, auziți și zice, vai mie, eu trebuie să propovădesc, eu propovădesc mai mult ca toți. Dar nu-i destul, nu-i destul, vai mie. Pentru că și păcatele lui erau atât de mari încât nu putea să zică, ai destul, mi-am făcut așa, am acoperit, gata. Și păcatele, dar și faptul ceea ce a cunoscut, întâlnirea cu Dumnezeu și după aceea anii petrecuți în Arabia unde a cunoscut și atâtea cuvinte și lucruri despre Mântuitorul și ale Mântuitorului pe care zice, iar acesta nu de la om știu, ci de la Dumnezeu. Deci descoperiri Dumnezeu și până al treilea cer despre care, păi cum mai poți da înapoi și să mai zici, acum n-am chef, m-am săturat de propovăduiri și de să stăm să ne odihnim. Nu putea, conștiința lui nu mai putea. Vai mie dacă voi tăcea eu, înțelegeți? Ori, foarte mulți dintre noi nu suntem pregătiți pentru asta. Nu suntem pregătiți. Și după aceea, vai de capul nostru. Dar. Și noi totuși umblăm de nebuni după minuni și după arătări. Să nu vă grăbiți la așa ceva. Să vă feriți, să ziceți, Doamne, nu. Nu acum, dincolo. dincolo, aici nu vreau, pentru că nu știu dacă voi putea la măsura, ci dăm cât crezi tu, cum crezi tu, în ce chip crezi tu, nu cum vreau eu, pentru că nu știu ce vreau și nu știu, zic numai prostii. Mă socotesc bărbat de săvârșit înainte de vreme și eu sunt un țâng de 2 ani, că vreau să mă duc să mă bat cu balaurul și eu nu pot să ridic un băț de jos. Tu nu dă după mine, nu fă după mine, ci fă după voia ta și după știința ta. Alte... Cum se poate ca o carte de învățătură religioasă, de exemplu Coranul, să conțină legi de omor, viol la femei din timp ce orice religie are o bază morală și înclină spre... Și aceasta are o bază morală, preluată și de la, vechii iudei, pentru că mare parte din dar s-au adăugat și lucruri omenești, care sunt, țin de mânie, de iuțime, de asprime, de pedepse, de nu știu ce, care nu țin de om, așa cum, care nu țin de Dumnezeu, ci țin de om. Ei au preluat o felul de, și din glasul conștiinței și din ce am mai auzit de alte credințe, au preluat lucruri care țineau de aveau o aură dumnezeiască, aveau o sorginte dumnezeiască, dar sunt lucruri absolut omenești care nu țin de Dumnezeu și care, asta este, e o religie naturală. Nu acuzăm pe nimeni, dar așa cred. E o religie naturală în care se strecoară și cuvinte omenești, trăiri omenești, mânii omenești, pornire omenești, lucruri omenești care duc la asemenea lucruri, asemenea evenimente. Faptul că nu ții în minte ceea ce îmi spune duhovnicul la spovedanie, păi da, eu mă simt tot timpul în locul lui Dumnezeu, din aș vrea eu să fiu. Dar în locul lui Dumnezeu, în sensul că tot repet, măi, ce ți-am zis, de ce, la 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 la. A, nu știu, a fost altfel contextul. Acum nu mai erau nori. Și atunci nu mi-am dat seama că trebuie să țin și acum. Măi, ți-am zis să nu treci pe aceeași stradă, să te uiți în aceeași oglindă. Da, dar acum nu știu ce. Totdeauna omul folosește orice mică diferență, nu mai e așa. E altă mărie, altă pălărie. Nu, e aceeași mărie. Pălăria e diferită, dar e aceeași mărie. Înțelegi că trebuie să eviți chestia asta? Da, da. Dar acum am crezut că e bine. De exemplu, zici, măi, trăiești așa în chipul ăsta. Bine, dar cu el am crezut că mă voi căsători. Păi bine, măi, și după al doilea, și cu el am crezut că mă voi căsători. Și cu al treilea, și cu al șaptelea. Deci numai bine era să ții o anumită măsură. Ba da, și acum era prea târziu. Deci omul cade foarte ușor și tot timpul diavolul noi, pe noi, diavolul ne înșală cu tot felul de noi forme, noi descoperiri, noi înfățișări, noi, și tot timpul spune, acum e altceva, e cu totul altceva și folosește cuvinte totale și pune și în gura celuilalt. Iau eu ce simt, n-a simțit nimeni, cădeți infame ziduri, că de azi sunt nebun și nu știu ce și nu știu cum. Iubita mă iubește, mi-a spus-o chiar acum. Cum îi putem ajuta pe tinerii cuprinși de patima beției prin atragerea atenției? Nu prea poți să-i ajuți nici cum. Mai ales dacă sunt tineri. Nu știu. Foarte greu. Eu un flagel înfricoșător. Asemănător cu drogurile, asemănător cu pornografia, asemănător cu jocurile de noroc, cu asemănător cu... Toate au țin de o parte pătimașă a omului groaznică, groaznică. În care omul devine de o pătimaș. Tot ceea ce ar trebui să fie întors pe Dumnezeu cu o virgulă, o consecvență totală și continuă și constantă, întors spre niște nenorocite de chestii. Deci tot ceea ce, ce se arată în patimă și ce e un fel, o forță interioară, o putere interioară a omului care ar trebui să se întoarcă spre Dumnezeu și spre bine și spre aproapele. Că e rău, că e bun, tu să faci binele. Că e bine, că e timp urât sau e timp frumos, tu să faci binele. Că cântă păsările sau ciorile, tu să faci binele. Că să continui să vrei să întorci mintea spre Dumnezeu. E o stare de, e o putere a sufletului de consecvență, de persoasiune pe care Dumnezeu i-a dat-o firii noastre, lăuntrice, chipului lui Dumnezeu din nou. Și noi luăm acea parte de persoasiune, de insistență, de sunt cele bune și o transformăm în cele prostești, în cele rele, în beții, în... E ceva groaznic. Și nimeni nu poate sta împotriva acestei puteri sufletești. Nimeni nu poate face nimic. Deformate. Puteri sufletești deformate. E ca și cum un râu care până acum era barat și făcea curent electric și nu știu ce, o ia razna așa și nu știu. Umblă peste arături, face ce vrea el, distruge tot, trece prin sate. Adică nu ai nicio rânduială, nu mai poți să-l ții sub stăpânire. Și nu poți face nimic. Faptul că poți face printr-o hotărâre de foc și o voință totală și mai ales prin, nu știu cum să spun, Dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te ispitește, te smintește, tai-l, scoate-l, așa zice Scriptura. Adică, dacă vezi că tu bei, să zicem că un om care bea, cum ar putea să lasă? Și știe că cu Georgel, Ionel și Mihail, cu ăștia bea, păi nu se mai întâlnește cu Georgel, Mihail și nu știu cum i-am zis celuilalt. Așa. Dacă vede că atunci când e trist și nu știu ce, se apucă de beut, se ferește de tristețe ca un ieși din minți. Orice numai tristețe, nu. Să faci, să te ridici, să fii, să faci, să muncești zi și noapte, nu știu, să găsești soluții. Dacă vede că nu știu ce altceva, momentele sărbătorilor îl duc la stările astea, Doamne, pentru tine nu mai e sărbătoare din momentul ăla. Gata cu sărbătorile. Sau sărbătorile se trăiesc prin muncă. Sărbătorile religioase prin muncă duhovnicească, prin muncă la spital, la bolnav, nu știu. Deci dacă omul ar vrea, ar putea. Dacă ar vrea, ar putea, dar nu vrea. De fapt, mai puternic decât această pornire pătimașă a sufletului este voința. Dacă omul ar vrea, ar putea. Așa cum pot cei care li se spune, știți că mâine, dacă mai beți, mâine veți muri că aveți ciroză. Toată, nu mai bea. Cum se poate? Până acum ai zis că nu, a zeci de ani, ai zis că nu poate, dar cu capul de toți pereții. Și uite că poți. Cum de poți? De ce moartea te face într-o dată să încremenești? De ce când afli că ai cancer la plămâni nu mai fumezi? Nu mai gata. De până atunci s-au rugat toți de tine în genunchi. Nu pot. Ba, poți. Uite că ai putut. Dintr-o dată ai putut. Înseamnă că omul poate. Înseamnă că omul poate să vrea și să poată. Dar nu vrea. Nu vrea. Și atunci, ca să-ți întărești voința și omul constată că în anumite momente poate vrea mai mult și în altele poate vrea mai puțin. Sau voința îi scade foarte mult. Și atunci să excluzi cât mai mult momentele și stările în care vrei mai puțin. Cât mai mult să te ferești de acele momente, de oamenii, de tot care te duce spre o voință slabă și zici, da, uite și el fumează, haide și mie, haide și mie. Nu. Cu acela nu te mai întâlnești. Dacă e nevoie tot restul vieții, nu te mai întâlnești. Pur și simplu îi zici, îmi pare rău, nu mă ajuți. Nu ne mai întâlnim. Și momentele și contextele le eviți ca foc să fie, foc. Așa cum știi că pe pat te-ai născut, pe pat mori, pe pat ajungi să faci desfrânare, Dom'le, când te întâlnești cu prietenul tău, nu te întâlnești pe pat. Orice, pe afară, pe drumuri, orice, dar nu pe pat. Înțelegeți? Ei, dacă ar face tine asta, nu ar mai cădea. Nu pe pat. Dar cine vrea să asculte? Nu vrea. Îmi plac florile foarte mult, culeg des flori ca să-mi pun în vază. Înseamnă că fac rău făpturii? Nu. Dacă ai lua cu basculele și cu tirurile și ai tăia și ai face nu știu ce, da, poate că ai face. Dar așa poți să-ți iei zilnic 15 buchete de flori să le pui în vază. Nu e nicio problemă. Se caută colegi de apartament în Mănășturi, pe strada Primăverii, aproximativ vis-a-vis de Biserica Ortodoxă, în construcție. Camera este 125 de euro și este liberă începând luna iunie. Apartamentul este frumos și are condiții bune. Romina. Cu ea să vorbiți la sfârșit dacă vreți. Și, mi-am adus aminte, părinții din Muntele Atos de la Vatopedu cheamă 4-5 băieți, nu? Cine mi-a spus? 4? 4 băieți. 4 băieți pentru 5 săptămâni să culeagă flori medicinale. Nu? Și să primească și 100 de euro la sfârșit. Deci e o chestie formală, să vă dea ceva, să nu plecați de acolo. Dar, de fapt, vă țin la mănăstire, mâncați acolo, stați în slujbe, nu faceți o muncă istovitoare, ci călătoriți prin tot Muntele Atos să culegeți flori medicinale și vă mai întoarce și cu 100 de euro în buzunar. Dar problema e că trebuie să mergeți 4-5 săptămâni. Când e perioada, frate? Începând de spunea viitoare oricând. Dacă... Da, asta. Deci numai cei care sunt mai liberi și, nu știu, poate aflați pe cineva care... Oricum, pentru exemplu, pentru oameni care sunt cât de cât apropiați de biserică, nu puteți să chemați pe oricine așa. Cine știe prostii fac pe acolo după aia. Deci trebuie să fie cât de cât apropiați și nu se duce cu boxe și cu nu știu ce la el. Dă drumul prin multe dată la rock and roll. Trebuie să fie oameni apropiați și să îi cunoaștem și după aceea să îi trimitem acolo, nu să se trezească părinții cu cine știe ce cuțuicile pe din dos. Până unde merge ascultarea? Dacă duhovnicul ți-a zis să mergi undeva în viață acum 5 luni, în vizită acum 5 luni, mai nu-i vorba, nu-i vorba. Să știți că foarte puține lucruri la duhovnic sunt ascultări. Nu sunt... rarisim sunt ascultări. Eu, de exemplu, pot să număr pe degete de la fiecare dintre voi ce am dat vreodată ascultare. Ascultare, să zic eu. Nu, așa ca sfat, da, e bine, mergi încolo, vină încoace, dacă omul întreabă, trebuie să zici ceva, că nu poți să zici, nu știu, nu știu. Așa, după părerea ta, cam asta, sau aceea. Pui în balanță partea domnicească, să vezi, s-ar folosi, nu s-ar folosi, ar fi bine pentru el, n-ar fi. După câte cunoști despre el, după câte cunoști despre atmosfera unde vrea să meargă. Și atunci spui o părere, domnule, n-ar fi bine să mergi. Dar ascultare, altceva, ascultările sunt rare, sunt poate de 3-4 ore în viață serioase ascultări, care ți le dă un duhovnic la, la care mergi constant. Nu e așa toată ziua ascultări. Nu e așa. Deci, nu, și feriți-vă. Să feriți-vă de ascultări. Feriți-vă de a merge repede să spui ascultare, ascultare, ascultare. Nu. Lasă că zice el dacă trebuie să fie ascultat. Tu zici, mă, părerea mea e să faceți aia. Primul cuvânt, ascultare, nu știu ce. Nu. Faci sau nu faci, poți sau nu poți. Dumnezeu să milostivește și așa, așa, așa. Dacă e o chestie de viață și moarte, zice, fii atent, nu te du. Nu te du, foc și pară, ascultare, să faci aia. Atunci da. Dar și zice, păi eu zic să mergi la botez. Sau să nu mergi mai bine. A zis să nu mergi, vai de mine. O să mergi sau să nu mergi, acum nu-i bătut în cuie. Deci o chestie care poate să te folosească sau nu, mai mult sau mai puțin. Părinte, să anunțați de băieții de la Vatopedă. Da, anunțați. Deci, vă anunțați între voi, întrebați de unii și alții și poate să vă găsi patru. Repetarea cuvântului legământului din Vechiul Testament își găsește corespondența în sens de adevărat, adevărat, zic vouă. Da, da. Faptul că Mântuitorul insistă și, cum eu m-am spus doar de faptul că insistă pildele și le spune sub alte forme, dar cam aceleași adevărurile le imprima în inima, în inima, mintea omului, dar și aceste repetiții, aceasta, adevărat, adevărat, zic vouă. Și iarăși, de nu veți mânca trupul meu, de nu veți bea sângele meu, și mai trece puțin și iarăși, zice, de nu veți mânca trupul meu. Deci insistă, insistă, insistă și cu adevărat, adevărat, de mai multe ori zicând. Adică ca și cum ar zice, măi, fraților, adevărat vă spun, adevărat. Da. Sau amin, amin. Așa e. Reiterarea termenului legământ ar putea cu ea traducerea, încheierea unui nou legământ cu întreaga creație? Da, este un nou legământ cu întreaga creație. Au fost mai multe legăminte. Nu a fost numai nou și Vechiul Testament. Este și legământul legământul lui Moise din Sinai. Este și legământul prin Noe. Este și legământul... Un prim legământ a fost cu Adam și Eva din Rai. O schimbare, o transformare a lucrurilor. Dar legământ așa de colaborare a fost la început de la Noe. O să vorbim mai mult despre asta. Cum adică ispita vine la întâlnire, la întâmplare, ci după pofta ta? Nu înțeleg asta. Cum adică ispita nu vine la întâmplare, ci după pofta ta? Păi în general, de exemplu, dacă de exemplu tu, să zicem că de aici sunt vreo 5-6 care sunt mai predispuși la a fura. Au practicat asta, să zicem, sau au avut în sânge chestia asta și de mici și au ispit asta. De exemplu, dacă se lasă nu știu ce genți acolo și stau o săptămână și ei tot vin și pleacă și vin și pleacă și văd gențile, ei o să fie cei mai ispitiți de asta. Și măi, ce chestie, ce sunt gențilele acolo? Pe când ceilalți care nu au niciodată problema asta, nu au treabă. Și lui nu îi se pare că e o ispită. Era în biserică și erau 5 genți acolo. Pentru el nu era ispită asta, problema asta, înțelegeți? Și atunci, ispita vine după pofta ta. Adică, tu o simți, pornirea ta firească o simte că ai ispită. Aoleo, 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 uite ce ispită, uite ce ispită. Un om care, de exemplu, e foarte întărit în sufletește legat de desfrânare, nu are probleme, omul pe stradă, omul pe unde trebuie. Dacă și-a slăbit foarte mult partea aceasta, zice, Doamne, ispită pe stradă, dimineața până seara, vai de mine, cum se pleacă fetele, vai, 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 stau cu ochii în jos. Adică el e ispitit foarte tare și-a slăbit foarte tare partea aceasta a trupească și-a pornit-o spre desfrânare și atunci totul ispitește enorm, e grav, foarte grav. Pe când pe altul care nu are treabă, nu este tulburat. Cum se zicea de un monah la o mănăstire că din pustia Egiptului au plecat și au trecut prin Alexandria vremii. Ei, monahele, trăiseră până atunci 10 de ani numai prin pustietăți. Și după ce au ieșit din Alexandria, au zis, Doamne, ai văzut? Unul, ai văzut bazarul, ce era pe acolo? Altul, femeile, ce era? Altul, nu mai știu ce. Și așa, eu n-am văzut nimic. Adică nu i s-a părut nimic. Adică el n-avea plecarea spre așa ceva. Și atunci nici când a văzut femeile nu s-a gândit la nu știu ce, nici când a văzut bazarul cu aia care le vindeau și cumpărau și nu s-a... Nu a fost impresionat. Deci după pofta ta vin anumite ispite. Adică acolo te lovește și acolo te simți atacat exact cum tu. Dacă, de exemplu, ai o rană pe aici, până atunci tu nici nu știi că ai partea asta a corpului. O băgai în buzunar, făceai tot felul de chestii, dar după ce ai rană, zici, aoleu, tot timpul mă lovesc, domnule, la chestia asta. Cum se poate că mă lovesc tot timpul? Adică, domnule, îmi vrea rău, Dumnezeu, uite, mă lovesc tot timpul. Dar, de fapt, tu te lovești tot la fel de normal ca și în alte dăți, numai că acum având rană acolo, ești tot timpul, ți se pare că ție ești ispitit. Dumnezeu îți aduce acolo scaieți, îți aduce tot ce vrei acolo vine. Dar nu e așa. Lucrurile se întâmplă tot la fel ca înainte, numai că tu, având rană, ți se pare că ești mult mai ispitit acolo. Dacă am desfrânat înainte și acum nu mai desfrânez, oare Dumnezeu mă va ierta pentru a avea o relație curată cu cineva? Da, bineînțeles, dar e și iertat. Însă și prezența ta și venirea în biserică și acelerile de la Dumnezeu, iertare, Dumnezeu iar, nu îi zice, nu te iert. Nu știu ce să mai... Te rog! Nu. Deci nu are treabă Dumnezeu cu chestia asta. Nu e un administrator foarte strict care vine să zică aici ai mai făcut nu știu ce, îmi pare rău, trebuie și astea șterse, mai trebuie plătit și ăla și dobânda. Uite aici. Nu. Dumnezeu nu face așa. Adică Dumnezeu te-a și iertat. Problema este că pe globul perfect rotund al conștiinței tale, care ar fi trebuit să fie rotund și când vine un picur de apă, el trebuia să se împrăștie pe tot globul deodată, adică să nu simți că ești ispitit, că vai de mine, ai văzut cum a luat-o picurul ăla pe dreapta și a trecut deja pe aici. Nu, și dintr-o dată trece peste tot și nu-l simți. Se transformă într-un... Ei, după ce tu ai apăsat bine pe tot globul în multe zone, pe desfrânare, pe nu știu ce, când cade picurul tot pe acolo, ia pe valea aia, că acolo i-ai făcut vale puternică prin ceară, știți? Ai făcut acolo vale. Ei, până când vei reface rotunjimea asta a globului, în care diavolul să nu te poată prinde, să nu te poată ataca, trebuie totuși mai mult osteneală. Părinții spuneau că trebuie cam atâția ani cât ai cultivat un gând, cât ai cultivat o patimă, să ai tot aceeași osteneală împreună cu Dumnezeu și cu Sfintele Taine ca să poți să biruiești, să poți să reîntregești, să pui lucrurile la loc. Cam asta e. Dar nu e neapărat că în ce măsură nu știu ce ziceați aici, că dacă se poate căsători, dacă poate trăi ca un om normal, probabil că asta era până la urmă. Nu înseamnă neapărat că trebuie să stai pentru că ai cultivat 7 ani, nu știu ce păcate și le-ai făcut și le-ai trăit în mintea ta, trebuie să stai acum încă 7 ani, tu ai deja vreo 33, încă vreo 7 ani până la 40 ca să mă curăț eu și să după aia. Nu, curăția vine și prin căsătorie și prin o căsătorie cu o fată sau un băiat care te poate înțelege, să te poate iubi și să luptați împreună împotriva și este și în căsătorie o curăție și o atenție și o, nu e orice și oricând și oricum. Are o măsură totuși. Dacă tu lupți acolo împreună cu soțul tău, cu soția ta, așa se curăță firea. Nu neapărat stai tu singur 7 ani că rezolvi eu și pe aia. Nu. Dacă trebuie să iau un medicament în fiecare dimineață, pe stomacul gol, 30 de minute înainte de masă, pentru că am probleme cu tiroida, pot să iau anafură după? Da. Cum să nu? Adică, nu e absurd. Ei, a pătruns un medicament de acolo. E spurcat. Știți ideile astea că, dom'le, e bine să ținem o rânduială. E foarte bine, altfel totul se ia așa, îmbagatelizează, se transformă în nimic. Deci e bine să ții o rânduială și nu se discute. E foarte bine cum e întemeiată rânduiala asta în ortodoxie. Dar de a transforma că vai, te-ai spurcat, că te-ai atins, că nu știu ce, ți-ai clătit gura și parcă ai înghițit ceva, va, te-ai spurcat, nu mai gata, nu mai poți nici anafură, nici nu știu ce. Nu e adevărat. Nu în sine apa sau mâncarea să-i spurcată și nu te spurcă ea, ci este o rânduială pe care trebuie să o ții. Acum că s-a întâmplat sau că trebuie neapărat să iei, Doamne ajută, dar să nu devină un obicei. Acum știu că oricum nu-i păcat, mai dă-o în gât. Nu. Atunci nu. Deci poți să iei. Precizez că medicamentul trebuie să-l iau toată viața. Da. Poți să iei anafură toată viața după ce iei medicamentul. Părinte, în alegerea stării de viață, căsătorie sau monahism, în ce măsură cântărește hotărârea, dar pregătirea pentru una dintre cele două căi? În general, ele sunt, nu știu dacă are o importanță foarte mare ce hotărăști. Ele sunt asemănătoare, foarte asemănătoare dacă ei abrupt spre Dumnezeu și îl cauți pe Dumnezeu. Acolo, de exemplu, spunea o maică, părinte, când am niște măicuțe, toată ziua am stat pe cap. Toată ziua am văzut toate, nu știu ce, că de ce ți-ai așa mâna, că ce ai pus acolo, că ai pus mâna așa, că nu știu, în mănăstire. Stareța care, nu știu ce, și ăștia nu mă lasă să înainte, ăștia mă omoară aici. Și au plecat două săptămâni și a rămas singură. Și am zis, de acum o să fie ca rai. Și când au, deci harul și bucuria pe care o primea dintr-o inimă înfrântă și zmerită, pe care o primea ea prin certurile alea și prin n-am mai primit-o de la Dumnezeu imediat după aceea. Bă, ea avea de toate, putea să roage cât vrea, dar n-avea nicio, i s-a stricat toată bucuria inimii și toată, înțelegeți? Deci toate au o măsură, toate au, toate un rost al lor, pentru că Dumnezeu îngăduie anumită înfrângere și smerenie a inimii ca să poată veni bucuria aceea. Așa e și în căsătorie. Nu-i în amândouă, dacă tu cauți fericirea, liniștea, plutirea pe deasupra, așa, nu vei găsi niciuna, nici alta. Dacă zici, Doamne, iadul pe pământ nu contează și aici este mântuirea, că în iad a coborât Hristos, iadul pe pământ să nu fie chiar iadul cel mai negru, adică să alegeți cât se poate un iad mai, mai în care să izbutești totul, să fie mai apropiat, mai să nu ispitești pe Dumnezeu cu un iad peste măsurile tale, cu o greutate peste măsurile tale. Da, deci nu atât de mult contează asta, ci hotărârea cu care vrei să-L câștigi pe Dumnezeu în fiecare clipă, să-L cunoști, să mergi pe calea Lui și să nu dezvinătășduiești. Asta contează. Vrei că e în căsătorie, că e în monahism, că e așa, că e pe dincolo, că e pe lângă, că e pe deasupra, nu contează. Că ești singur în lume. Cine mai dorește, mai poate dona 2% și săptămâna aceasta. Miercuri la ora 6:30 vom face atelierul de teatru la sfârșitul lunii mai, vom reda piesa de teatru seara, la o seară de tineret. Tu ai scris, Oana? Adică așa, nu? O piesă de teatru, dar nu se știe care, și la o seară de tineret. Bine, bine. Și am uitat să vă anunț că miercuri, mi se pare, este și o întâlnire la Casa de Cultură a Studenților, pe care voi, cred că o știți, că ați văzut-o, cu Părintele Tofan. Părintele Tofan, nu mai știu ce alt prenume. Stelian. Și despre divorț. Dânsii și organizatorii mi-au scris să vă anunț și am uitat duminică să vă anunț. Da, vă anunț acum. Și altceva, așa, cei care vreți să luați, cred că sunt bilețele de acelea de intrare la concertul pentru, de binefacere pentru Sfântul Nectarie, pentru Centrul Sfântul Nectarie, de 20 de lei, în care o să ascultați și un Proct of Salt, o să ascultați și muzică ușoară, o să ascultați de toate. Da. Bine.
Uvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și bunul la cei veci vecilor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului Părinte.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește de noi.
Amin.
Să aveți binecuvântare. Să trăiască în jurul tuturor.